Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas samo verifikacija mandata u Skupštini Beograda, nema dogovora o vlasti. Dačić pozvao haške optuženike da razmisle o predaji. Potpisnice novoosnovane Mediteranske unije insistiraće na zabrani oružja za masovno uništenje na Bliskom istoku. Vaterpolisti Crne Gore postali evropski prvaci pobedom nad Srbijom. Danas toplo do 33 stepena, popodne kiša. Za Radio Slobodna Evropa govori Slavica Đukić-Dejanović, predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica SPS-a.
Orijentacija Demokratske partije i Socijalističke partije Srbije da učine taj čin pomirenja jedan jako dobar model kako u stvari treba da se funkcioniše u sadašnjosti i u budućnosti. Model pomirenja između ove dve partije bi trebalo da bude u stvari samo prvi korak za opšte nacionalno pomirenje.
Kako izgleda život u srpskim sredinama na Kosovu, čućete na primjeru sela Srbobran.
Kada gledam u budućnosti, pa normalno da ću ostati ovde. Ne verujem da ću nikada napustiti Kosovo, jedino ako ne bude ni jednom Srbina, pa ne mogu ja sama da ga čuvam.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda biće održana danas, a za sada je izvesno samo da će na njoj biti verifikovani odbornički mandati, jer još nije formirana nova skupštinska većina. Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije odlučilo je juče da raskine koalicioni sporazum s radikalima i narodnjačkom koalicijom. Bez LDP-a, DS i SPS nemaju većinu za formiranje vlasti. Lider SPS-a Ivica Dačić.
Formiranje vlasti na nivou koalicijonog sporazuma koje je potpisan na nivou Beograda bi ugrozilo i odrazilo bi se na opstanak vlade Republike Srbije. I treće, da je za Socijalističku partiju Srbije teško i neprihvatljivo formiranje odborničke ili parlamentarne većine sa LDP-om.
Ivica Dačić je još rekao da je zbog toga najverovatnije da će u Beogradu biti novih izbora, a Aleksandar Vučić iz Srpske radikalne stranke, koji je trebalo da bude gradonačelnik po koalicionom sporazumu koji je juče raskinut, kaže da je time iznenađen.
Moram da kažem da ljudi gaze i svoj potpis i svoju reč, da sam ponosan na činjenicu što Srpska radikalna stranka i ja lično nikoga nismo prevarili, nismo pogazili datu red, nismo pogazili sporazum. Moći ću da pogledam i svojoj deci i svim Beograđanima u lice.
Aleksandar Vučić, SRS. Ipak demokrate veruju da do dogovora može doći. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke.
Naravno da stranke koje bi potencijalno činile tu vlast imaju svoje određene sumnje, otpore, programske razlike i slično, ali jasno je da i one stranke koje su formirale vlast na republičkom nivou imaju to isto, ali da je prevladala želja da Srbija dobije budućnost. U tom smislu prosto bi u svakoj stranci trebalo da se dogodi ono što se dogodilo i onima koji su formirali republičku vlast, da se ozbiljno razmisli o tome šta gube građani, šta gubi Srbija zbog onoga što mi smatramo programskim razlikama i da probamo da ih prevaziđemo i napravimo skupštinsku većinu.
Jelena Trivan, DS. Predsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je haške optuženike da u interesu države razmišljaju o dobrovoljnoj predaji. Prema njegovim rečima, neki postupci Haškog tribunala, kao što su presude Ramušu Haradinaju i Naseru Oriću, kao i smrt i ubistvo u pritvoru, pokazali su da taj sud nije pravičan, ali je saradnja sa njim ipak neophodna. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da će nova srpska vlada imati identične prioritete kao i prošla, a među njima neće biti pitanje članstva u NATO. Jeremić je dodao da neće doći do personalnih promjena kada se radi o starim ambasadorima. On nije mogao da precizira kada će biti vraćeni ambasadori koji su povučeni iz zemalja koje su priznale Kosovo. Odustajanja od akcionog plana neće biti jer bi to moglo pogrešno da se protumači kao naše odustajanje od Kosova, zaključio je Jeremić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 40 zemalja, uključujući Izrael i arapske države, složilo se na skupu u Parizu da rade na uvođenju zabrane za oružje za masovno uništenje na Bliskom istoku. U konačnoj deklaraciji sa samita na kome je osnovana Mediteranska unija piše da će njene članice insistirati na međusobnoj aktivno poverljivoj zoni na Bliskom istoku koja će biti oslobođena od oružja za masovno uništenje. Među potpisnicima deklaracije su izraelski premijer Ehud Olmert i lideri Sirije i ostalih zemalja širom Bliskog istoka, Severne Afrike i Evrope. Evropska unija bi ove godine mogla da potpiše dugo odlagani sporazum o partnerstvu sa Sirijom, rekao je visoki izaslanik EU za spoljnu i bezbednostnu politiku Javier Solana na samitu u Parizu. Na hiljade demonstranata protestovalo je u Kartumu zbog najava Međunarodnog suda pravde da bi mogao da traži hapšenje sudanskog predsjednika Omara Hasana al-Bashira zbog navodnih ratnih zločina koji su počinjeni u sudanskom regionu Darfuru. Turski sud odlučio je da muškarac Dursun P. bude zadržan u pritvoru zbog napada na američki konzulat u Istanbulu u kome je ubijeno 6 ljudi, prenala je turska novinska agencija Anadolia. Tužioci ispituju još 9 ljudi i pripremaju optužnicu. Najmanje 6 pripadnika afganistanskih snaga bezbednosti poginulo u eksploziji bombe na jugu Afganistana, saopšteno iz policijskih izvora. Demokratski kandidat za predsjednika SAD Barack Obama založio se za povlačenje američkih vojnika iz Iraka u leto 2010. ali je rekao da bi određeni broj snaga trebalo na neodređeno vreme da se zadrži u toj zemlji kako bi se borili protiv Al-Kaide.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica Socijalističke partije Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je deklaracija o političkom pomirenju koju pripremaju Demokratska stranka i SPS model pomirenja između ove dve partije koji bi trebalo da bude samo prvi korak za opšte nacionalno pomirenje.
Mi živimo u vremenu za koje zaista možemo reći da je istorijsko. 96. godine ključni politički činioci sveta su govorili da je Slobodan Milošević faktor stabilizacije na Balkanu, da bi koju godinu kasnije tvrdili da je on upravo kreator najvećeg zla. Zbog toga i mislim da prošlost treba ostaviti istoričarima i da je orijentacija Demokratske partije i Socijalističke partije Srbije da učine taj čin pomirenja jedan jako dobar model kako u stvari treba da se funkcioniše u sadašnjosti i u budućnosti. Model pomirenja između ove dve partije bi trebalo da bude u stvari samo prvi korak za opšte nacionalno pomirenje. Vrata treba da budu otvorena za sve političke subjekte najpre u Srbiji, a zatim i šire. I zbog toga mislim da je najbolje raditi u sadašnjosti za budućnost.
Ali ukoliko već nema tog određivanja o prošlosti, zašto je onda bila potrebna deklaracija? Zar to što ste napravili dogovor i ušli u vladu nije bio neki dovoljan znak da ste na neki način prevazišli prošlost?
Znate, ima potpuno jasnih stavova i na jednoj i na drugoj strani, kad su u pitanju Demokratska partija i Socijalistička partija, da sve što je bio zločin u prošlosti mora biti kažnjeno, da mora biti individualizovano, ali da istovremeno teme o tome ko je to, treba institucije i istorija da daju, eto tu je razlika. Dakle, niko ne govori o tome da bilo šta treba da bude zanemareno, da bilo koji zločin treba da bude pokriven bilo kojim političkim velom, da bilo koje nedelo treba da bude prikriveno i nesankcionisano, naprotiv, ali to prosto treba da rade institucije, treba da rade organi, treba da se poštuje međunarodno i nacionalna prava i da to bude odnos prema prošlosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je danas, na dan kada razgovaramo, je 13. godišnjica Srebrenice. On je danas tim povodom izjavio da su srebreničke žrtve opomena da se svi ratni zločinci moraju naći u Hagu. Da li je taj stav predsjednika Tadića, koji je lider Demokratske stranke, vaše koalicijnog partnera, deli Socijalistička partija Srbije?
Međunarodno pravo se mora poštovati, naše zakonodavstvo se takođe mora poštovati. Vi znate da mi imamo zakon o Hagu, potpuno nezavisno od toga ko je u vreme donošenja tog zakona bio za ili protiv. Ne samo da moramo poštovati, nego moramo insistirati na poštovanju zakona čak i kad nam se ne dopadaju. I mislimo da zaista svi koji su činili zločine treba da budu sankcionisani.
Nije li to jedna promena u politici SPS-a? SPS je ranije bio protiv izručenja haških optuženika. Vi ste bili među prvim funkcionerima socijalista koji ste nakon hapšenja Stojana Župljanina i njegovog isporučenja Hagu izjavili da je Hag realnost i obaveza.
Hag je jedna realnost i obaveza države i nema ni jednog političara koji će vam reći nešto drugo ako je dobro orijentisan politički pre svega. No ono što ja ovom prilikom želim da kažem, ako Hag već postoji kao institucija, mi moramo kao država ukazivati na to da neravnopravnost ili nepoštovanje standarda za sve na isti način iritira i javnost i mora da iritira i političare. Dakle, nije uopšte sporno da zločinci treba da budu tamo gde im je mesto. Nije uopšte sporno da neki ljudi treba da uđu u određenu proceduru i da se eventualno dokaže njihova vinost ili nevinost. Ali dok traju ti postupci, zaštita svih ljudskih prava mora biti ista za sve učesnike. Mi socijalisti ukazivali smo da nam se često činilo i čini nam se da je Haški tribunal više politički sud koji treba da osudi pre svega Srbe. No Haški sud je zaista jedna realnost koju država Srbija mora prihvatiti.
Da li to znači da lideru vaše partije Ivici Dačiću, koji sada vodi resor policije, neće biti problem da isporuči, recimo, ukoliko ga pronađe jednog od najtraženijih haških optuženika, Ratka Mladića?
Ja mislim da je to i vama, novinarima i svima nama jasno, da se Ratko Mladić ne nalazi u Srbiji, da bi ono odavno bio isporučen, i mislim da će ministar raditi sve svoje obaveze u skladu sa zakonom i pravilima službe.
Što podrazumeva i ukoliko se ispostavi da je Ratko Mladić u Srbiji, da ga uhapsi i isporuči.
Ubeđena sam da Ratko Mladić nije u Srbiji, on bi odavno bio isporučen da je u Srbiji Haškom tribunalu.
A kako objašnjavate to što se u programu ove vlade kao jedan od prioriteta ne navodi direktno punjavanje haških obaveza, nego je to podvedeno pod prioritet poštovanja međunarodnog prava, a recimo vrlo konkretno je bilo čak i u prethodnoj vladi čiji je premijer bio Koštunica?
Znate šta, kada se prave prioriteti vlade, onda je i tendencija učesnika političkih subjekata ove vlade bila da napravi prave prioritete. One prioritete koji će značiti pre svega bolji kvalitet života građana Srbije. Neke teme koje su i bolne i uvek aktuelne za nas nikada neće prestati da postoje. Međutim, one naprosto nisu prioriteti. Složit ćete se da su sada prioriteti ekonomski razvoj i bolji standard građana. Dakle, njihovo školovanje, nezaposlenost, niske penzije, integracije ka evropskim tokovima.
Da, ali upravo za te evropske tokove, da bi članice Evropske unije ratifikovale sporazum o stabilizaciji asocijacije koje je Srbija već potpisala, je uslov dovršetak saradnje sa Haškim tribunalom. Kako onda vladi Srbije Hag nije prioritet?
Mislim da i najstrožiji kritičari politike Srbije i državne politike Srbije ocenjuju da je tu Srbija dala maksimum i tu su ne samo prelazne nego i nešto bolje ocene već i od tih najstrožijih stigle Srbiji. Tako da stavljanje ponovo u prvi plan Haga je u stvari možda i jedna prisvesna potreba da se pitamo koliko nas to neke rane bole, koliko nas neke nepravde u vezi sa Hagom bole, a da je Hag neminovnost. Pa nema čoveka, nema deteta koji ide u osnovnu školu, a da to ne zna.
Iako je odluka vaše partije da formira vladu sa Demokratskom stranom pozdravljena i u Vašingtonu i u Briselu, čak je bilo i nagoveštaja da SPS bude primljen u Socijalističku internacionalu, ipak ima i nekih poruka i same internacionale, recimo Nemačka socijaldemokratska partija i socijaldemokratske partije iz regiona su jasno poručile da bi SPS morao pre toga da se odredi prema ratnim 90-im, prema ratnim zločinima, prema ulozi svojoj i svog osnivača i lidera u to vreme, Slobodana Miloševića.
Mi smo u nekoliko navrata već govorili o tome da ratni zločini treba da budu kažnjeni, da treba da budu personalizovani. Kongres socijalističke partije je odredio mesto osnivaču naše partije uz potpuno jasnu orijentaciju da partija mora u skladu sa vremenom u kome se nalazimo da zauzme kurs socijaldemokratskih tokova u partijskom smislu i u smislu njenog aktivnog činjenja. I u krajnjem slučaju, bez obzira na očekivanja drugih, socijalistička partija je spremna da jednu aktuelnu, modernu politiku zbog svojih građana i svog opstanka, opstanka dakle socijalističke partije, neguje, a koji će proisteći iz bazičnih osnova socijalističke ideje. Jedna partija, bez obzira ko je nju osnovao i bez obzira ko je u kojim fazama bio lider, mora da ima svoj život. I u ovom momentu socijalistička partija je u stvari sada napravila jednu odluku kojom je pokazala koju ona orijentaciju ima. Vraćanje u to kako ćemo se mi odrediti i zahtevi na tu temu su očekivanja drugih. Mi mislimo da smo se odredili i prema 90. godinama i naravno uz ocenu da je građanski rat napravio mnoge jade i individuama i velikim grupama naroda i da zbog toga jako žalimo. Ono što Socijalistička partija mora raditi, to je da zajedno sa drugim partijama koje učestvuju u političkom životu daje doprinos pomirenjima.
Ali ipak Slobodan Milošević je bio lider vaše partije. On je predvodio ovu zemlju u 90-im. On je optužen od strane Haškog tribunala. Zašto mislite da SPS ne treba na neki način da se odredi prema njegovoj ulozi?
Malo pred sam vam rekla jednu činjenicu, da je 96. godine rečeno da je Slobodan Milošević faktor stabilnosti i mira na Balkanu od onih koji su samo 2-3 godine iza toga za taj isti period ga optužili. Dakle, izvori i gratifikacije političke i osujećenja idu sa potpuno iste strane. I ne možete onda očekivati da će partija koju je on osnovao biti u ovom momentu čak možda i objektivna. I mislim da je preuranjeno zahtevati, insistirati i čak mislim da može biti loše po političku scenu i postojanje političkog bića u Srbiji. Jasno određenje, vi vidite da je Srbija raspolućena. Na svom poslednjem kongresu smo to i učinili. Vrlo smo se opredelili i odredili prema predsjedniku Miloševiću. On je osnivač naše partije, mi ga kao osnivača naše partije poštujemo, ali mi moramo imati jedan aktuelni, savremeni kurs koji je u skladu sa realnošću u kojoj živimo.
Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine Srbije i potpredsjednica Socijalističke partije Srbije za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Danas samo verifikacija mandata u Skupštini Beograda nema dogovora o vlasti. Dačić pozvao haške optuženike da razmisle o predaji. Potpisnice novoosnovane Mediteranske unije insistiraće na zabrani oružja za masovno uništenje na Bliskom istoku. Vaterpolisti Crne Gore postali evropski prvaci pobedom nad Srbijom. Danas toplo do 33 stepena, popodne kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Objavljujemo insert iz nedeljnog Mosta, još jedan iz serije srpsko-albanskih dijaloga koje je Radio Slobodna Evropa pokrenuo nakon proglašenja nezavisnosti Kosova kada su prekinuti gotovo svi kontakti između Beograda i Prištine. Ovoga puta naši sagovornici bili su dva pripadnika mlade generacije, Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih iz Novog Sada i Arben Limani, predsjednik udruženja studenata prava iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Vezmar, šta je po vama u ovom trenutku najveća smetnja za normalizaciju srpsko-albanskih odnosa?
Ako pričam sa stanovišta nekog ko živi u Srbiji, ko je građanin Srbije, dakle to je svakako pitanje statusa Kosova. To nije moj problem i problem naše organizacije, jer pošto znamo da ne možemo da utičemo na status, onda pokušamo se bavimo na stvarima na koje možemo da utičemo. Ali mislim, ako gledamo ovako generalno, to je svakako pitanje statusa Kosova i situacije koja ovdje vlada, to je da većina ljudi u Srbiji smatra da pitanje Kosova nije rešeno i da će se vrlo brzo otvoriti to pitanje.
Gospodine Limani, po vama, šta je u ovom trenutku najveća smetnja za normalizaciju srpsko-albanskih odnosa?
Ja se slažem sa Srđanom po pitanju statusa, jer to nas odvaja mnogo. Ali za mlade organizacije ja lično mislim da ne bi to trebalo da bude problem da se dijalog razvije. Naprimjer, ja i Srđan, kad god sednemo ili pišemo u profesionalnom nivou, mi se uopšte ne slažemo oko situacije. Onako, uopšte se ne slažemo. Pozicije su sasvim suprotne. Ali to nas ne sprečava da mi radimo na projekte koje bi trebalo da donese ljude zajedno, da pričaju, da razumiju jedni druge i na kraju krajeva barem da izjasne njihove pozicije na najiskreni način i najslobodni način.
Ako mogu samo još samo da se ubacim, ja se izvinjam. Dakle, to jeste što je Arben napomenuo, to je da mi okupljamo ljude koji imaju potpuno različite stavove po pitanju statusa Kosova. Dakle, imate u okviru naše organizacije ljude koji podržavaju nezavisnost Kosova i koji su protiv nezavisnosti, razumijete, ali to jednostavno nije problem da mi sad sednemo sa Arbenom i da sedimo i sa bilo kim na Kosovu koji je Albanac i ko će reći mi smo za nezavisnost. Mi kažemo mi smo protiv nezavisnosti ili već ko ima kakav stav, znate, ali to nije problem i to ne može da bude izgovor da mi ne možemo da sednemo normalno i da razgovaramo.
Mislite li da je uopšte mogućna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova pa da dve države žive kao dobri susedi, ili će neprijateljstvo potrajati još decenijama? Gospodine Limani?
Politički ja ne mogu da to predvidim. To najviše zavisi od stava vlade Srbije oko Kosova i mnogi drugi otvorenih pitanja kakav stav vlada Srbije će da uzme. Ja mislim da to najviše od njihovog stava zavisi, jer kako se vidi sad u Kosovo, raspoloženje je ne samo sa Srbijom nego sa svim drugim susedima da imamo dobre odnose. To im je prioritet i ta energija ako se ne upotrebljava sad i vlada Srbije ispušta ovu priliku da menja ili poboljša stav oko ta pitanja, onda ja mislim da će da bude teško da u budućnosti se razvije dijalog između dve države.
Gospodine Vezmar, po vama, da li je uopšte mogućna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova ili će neprijateljstvo potrajati još decenije?
Ja sad ne mogu da procenim, ako govorimo ovako da kažem, odnos Srbije i Kosova, ali sam potpuno siguran da između običnih ljudi Srbe i Albanaca, to je svakako moguće i dakle to se i dešava, evo dok i mi razgovaramo. Tu nemam apsolutno nikakvu sumnju i iskreno se nadam da tu postoji prostor za jednu normalizaciju odnosa. Opet kažem, ne mogu da kažem na nivou Srbije i Kosova ili kao dve neke države ili kako već da to nazovemo, ali se nadam da idemo u pravcu normalizacije odnosa. Ja ću reći samo, s tim ću i završiti. Meni je nekako svaki put pred očima slika koja se nam uvek desi na kraju svake konferencije kada imamo prvi dan Albanca sa Kosova koji su jako uplašeni i koji su veoma rezervisani i koji ne znaju ni šta da očekuju, a onda posle 3-4 dana provedeno zajedno sa nama ovde u Novom Sadu, imate sliku gde mi odemo recimo na salaš pa gde se onako malo opusti, onda vidite Srbi i Albance u jednoj potpuno neverovatnoj slici gde su oni zagrljeni, gde, jel da kažem, ajde ne pevaju zajedno pošto ne znaju verovatno pesme iste i slično, ali to je jedna jako, jako lepa situacija gde vidite mlade ljude potpuno rasterećene od svakodnevne politike i tu je prostor koji postoji i to je ono što u principu nama daje snagu da radimo to što radimo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to most i voditelja Omera Karabega u kome su gosti bili Srđan Vezmar, izvršni direktor programa za dijalog mladih iz Novog Sada i Arben Limani, predsjednik udruženja studenata prava iz Prištine, još jedan u nizu iz serije srpsko-albanskih dijaloga. A kako izgleda život na Kosovu, čućemo iz priče Ane Mari Repić o srpskim povratnicima koji se godinama suočavaju sa brojnim problemima koji ne pomažu njihovom ostanku. Kako to izgleda u selu Srbobran gde je ostalo 11 srpskih porodica. Pasivan život, teški materijalni uslovi i nejasna budućnost su uopšteni opisi svakodnevnog snalaženja Srba u selu Srbobran. U ovom selu opštine istog do 1999. godine živelo je oko stotinjak Srba ili 64 porodice, a danas samo 11 porodica. Vesna Maliković, predstavnica sela, vratila se pre dve godine, tačnije 26. jula 2006. Profesor je književnosti, živi sama i radi u Osojanu. Ona kaže da se u selu vodi monoton život bez perspektive, a da Srbi povratnici najveću podršku imaju od bratstva manastira Visoki Dečani. Prema njenom mišljenju, uslova za povratak ostalih Srba u ovo mesto nema.
To je mahom 11 porodica od 1 do 2 člana, znači ne postoje uslovi gde bi se oni mogli vratiti što se tiče posla i daljeg napretka.
Malikovićeva opisuje da u selu nema međuetničkih provokacija, te odnos sa komšijama Albancima ona opisuje kao život jedni pored drugih.
Ne smetamo jedni drugima, oni za sebe, mi za sebe. Mislim da budućnosti tu nema nikakve, da ljudi, ne verujem da će ići na nekoj istoj talasnoj dužini, zato što su ideje, ideologije i politika ušla u svaku poru svakog čoveka i ne verujem da ćemo ništa uspjeti zajednički.
Vlada Kosova je za ovu godinu izdvojila 5 miliona evra za povratak raseljenih lica. Prema procenama različitih organizacija, više od 100.000 Srba je i dalje raseljeno. Oni su smeštaj našli u zemljama regiona ili uza njih sigurna mesta unutar Kosova. Iako se u poslednjih 9 godina blizu 20.000 raseljenih, među kojima najviše Srba, vratilo u svoje domove, još uvek je to goruće pitanje u pogledu neostvarenja ljudskih prava, slobode i prava na imovinu. Srbi očekuju da im vlasti u Beogradu pomognu ne samo politički, već i po pitanju njihovog opstanka. U tom pogledu Malikovićeva poručuje vlastima u Beogradu da pre svega budu složniji.
Naše oči su sve uprte gore u Beogradu, tako kako se odvija situacija gore u Beogradu, tako se i mi ponašamo na terenu. Znači, mi drugu državu nemamo osim ove. Jednostavno, znači, njihovo ponašanje je odraz na svim nivoima ovde na Kosovu.
Tokom 1999. godine u selu Srbobran razorena je 21 kuća. Do danas te kuće još nisu obnovljene. Proces povratka je još uvek neizvestan. Uprkos teškim uslovima za život i slabog povratka, Vesna Maliković svoju budućnost ipak vidi u Srbobranu.
Kada gledam u budućnosti, pa normalno da ću ostati ovde. Ne verujem da ću nikada napustiti Kosovo, jedino ako ne bude nijednog Srbina, pa ne mogu ja sama da ga čuvam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A kako izgleda izdavanje ličnih karata, s obzirom da ovih dana ima poprilično vesti o tome da su veliki redovi i gužve, čućete na primjeru Niša od Dušice Nestorović.
Zbog velike gužve mnogobrojne Nišlije uzimaju slobodan dan ili ustaju u ranu zoru kako bi predali zahtev za novu ličnu kartu. Oko 250.000 građana, koliko bi u naredne 3,5 godine trebalo da izvadi ovaj dokument, zahtev mogu da predaju na samo 4 mesta u policijskoj upravi, pošto su samo ona opremljena neophodnom opremom. Imajući u vidu sadašnji tempo izdavanja ličnih karata, gotovo je sigurno da veliki broj građana neće moći da zameni staru ličnu kartu do 2011. godine, za kada je to predviđeno.
To će prečeti sato, jer se čekao da se šalter otvori u 8 i da ja eventualno dođem na red nekad po podne. Što stvarno nema smisla.
Ja sam došla u 6 sati ujutro, a znam da ljudi koji su došli 2 sata ujutro da bi sačekali, da bi bili među prvima.
Jedne noge, ko su me otekoše sedajući. Zamišljao sam 10 godina čeka za jednu ličnu kartu i da ne možem izaći. A moraš da izadiš joj peziju, ne mogu da primiti.
Ljudi su nervozni, svađaju se, pljuju se, psuju se, stvarno nevjerno. Znači, nije humano i ne mogu da verujem da ništa ne može da se preduzme. Kad dođemo na red, onda na ustanovimo da nas hvali jedan, dva ili tri dokumenta, vraćamo se nazad i ponovo čekamo red.
U policijskoj upravi u Nišu kažu da procedura može da se ubrza ukoliko se dobije dodatna oprema i zaposle novi radnici. To, međutim, zavisi isključivo od Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova. Načelnik resorne policijske uprave u Nišu, Ljubiša Milovanović.
Veliki problem imamo sa samom tehnikom. Znači, vrlo često dođe do ispadanja, da kažem, sistema to koji mi radimo, znači ili nešto oko samog računara, ili veze između Niša i Beograda. Neka nam se desi da po 3-4 sati ili ceo dan ne radi taj sistem.
Prema dosadašnjim podacima, oko 70% građana opredeljuje se za ličnu kartu sa čipom. Nova lična karta gotova je za oko 7 dana, dok procedura samog predavanja zahteva traje 20 minuta. Zakazivanje nije moguće zbog neophodne tehnike. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Danas samo verifikacija mandata u Skupštini Beograda nema dogovora o vlasti. Dačić pozvao haške optuženike da razmisle o predaji. Potpisnice novoosnovane Mediteranske unije insistiraće na zabrani oružja za masovno uništenje na Bliskom istoku. Vaterpolisti Crne Gore postali evropski prvaci pobedom nad Srbijom. Danas toplo do 33 stepena, popodne kiša. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno!